Skúsme dnes, bratia a sestry, v rámci nášho veľkonočného putovania kráčať v spoločenstve prvokresťanskej cirkvi, veď na pokračovanie skutky apoštolské rozoberáme. Už vo veľkonočnej oktáve sme začali s tými podstatnými aspektami povilieti Svätého Ducha na Turíce, teda ohlasovanie Pána, znamenia, ktoré konali, svedectvo života, ktoré napáňali. Toto všetko zakľúčené vytrvalosťou a vernosťou i v dobrom, i v zlom, i vtedy, keď pre toto svedectvo Kristovi trpeli. Postupne sa dostávame do tých pohľadov na to, akým spôsobom to úplne prvé prvokresťanské spoločenstvo fungovalo a zúčastňovali sa na lámaní chleba, na slávení Eucharistie, na vyučovaní apoštolov, tá plnosť Božieho zjavenia, ktorá skrze apoštolov je im daná, to, čo bolo od Krista v Duchu Svätom odovzdané, zároveň na modlitbách sa stretávali a v tomto všetkom jednotu napáňali. Tie modlitby sme už trošku rozoberali, teda ten rozmer v jednota v modlitbe a vo viere a v láske, ako dokázali rozlišovať tú drámu, ktorá okolo nich bola, za tie podstatné veci sa modliť a i skúsenosť mať, že kde sú dvaja, treja v Pánovom mene zhromaždení, tam je On medzi nimi. A tá sila a moc spoločenstva, skrze ktoré sám Pán pôsobí a Duchom Svätým ich naplní, a oni sú potom schopní mať účasť na budovaní Božieho kráľovstva. Znova a znova, i včera som to spomenul, preto prvokresťanskí cirkevní otcovia jeden z tých najväčších problémov vnímali a hriechov vnímali nejednotu a rozkol. Lebo to rozbíja tú úžasnú vnútornú silu spoločenstva, kde Boh je prítomný a Duch Svätý pôsobí. Kráčame teraz ďalej a v kontexte tej jednoty, to, čo sme dnes počuli, je vyjadrené, že to spoločenstvo, keď malo jedno srdce, jednu dušu, nikto nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. My to niekedy tak prekrútime, tak ľudsky by sme vnímali, čo je tvoje, to je moje, a čo je moje, do toho ťa nič. Hej? Takže častokrát by sme to takto chceli vnímať, i to, aby sme to mali niečo spoločné. Ten druhý uhol pohľadu je zase taký, bola to síce pekná hyperbola toho radikalizmu lásky, ale veľkým fiaskom to skončilo, to všetko mali spoločné, ako sa to potom rozpadlo. Skúsme sa trošku na to pozrieť. Podstatou toho nasledovania Ježiša Krista, toho radikalizmu Evanjelia, nie je to, že musia mať všetko spoločné, ale že sú vnútorne slobodní od všetkého pre Boha, pre službu, pre budovanie spoločenstva, pre to Božie dielo, ktoré mohli svojim životom na tejto zemi naplniť. Takže podstata sú vnútorne slobodní, na pravde viery postavení, pre lásku, ktorú mohli o Kristovi svedčiť a to Božie dielo aj naplniť. Toto je dôležité a podstatné. Oni si zvolili ten radikalizmus, ktorý v tej dobe bol veľmi, veľmi silný v kontexte židovskej komunity. Keď som bol požehnaný, tak teda ja som bohatý, mocný, taký, onaký. Ten kontext saducejský alebo farizejský, ako to vnímali, ale oni presne opak konali. Teda vyjadrili a naplnili, že my sme bohatí na moc Svätého Ducha, na vykúpenie hriechov, odpustenie. My sme sa stali synmi, dcérami živého Boha, Bohu, ktorému všetko toto patrí. Čo si budeme nejakú maličkosť uzurpovať? Chceme toto všetko v tej vnútornej slobode do služby dať a spoločne to spoločenstvo lásky aj napáňať. Takže v tomto kontexte kráčali. Boli tam ľudia, ktorí boli z okolia, ktorí poprichádzali a boli tam ľudia, ktorí boli z Jeruzalema a z toho najbližšieho okolia, ktorí teda predávali a i tam priamo v Jeruzaleme a do toho spoločného dávali. No a ten dôvod, prečo zlyhal tento spôsob fungovania, v ich prípade nebolo to, že oni by na to nemali, to nedokázali, ale to bol ten čas okolo roku 60, keď Ponský Pilát bol odvolaný, ďalší mal prísť miestodržiteľ, obdobie bezprávia, a keď tam potom aj dosadili, keď tam vlastne Jakuba zabili veľrada a veľký pogrom voči kresťanom spravili. To bol druhý krok a ten prvý krok bol ešte predtým, keď začalo prvé veľké prenasledovanie kresťanov, keď Štefana ukameňovali, keď bol Jakub sťatý a keď, to je zase druhý Jakub, ten starší sťatý, ten, čo som pred chvíľkou spomínal, to bol z Ježišovho príbuzenstva, ktorý bol z chrámu zhodený a potom ubitý veľradou, hej, to bolo zasa druhé. A teda v týchto dvoch krokoch boli veľké pogromy na týchto ľudí, ktorých ovocím bolo to, že im všetko to spoločne skonfiškovali a ich rozohnali. No a predtým viacerí z nich tie svoje majetky mali, keď tam mali domy, polia a tak ďalej, ale keď to dali do spoločného a toto im bolo vzaté, tak naraz všetci sa stali veľmi chudobnými a nič nemali. Takže zlyhali to nie preto, že by oni nedokázali to spoločenstvo žiť, ale preto, že to spoločenstvo bolo veľmi radikálne nabúrané, rozbité, ľudia bití, do žalára hodení, rozohnaní z Jeruzaléma. Tu budeme neskôr spomínať, čo to vlastne spôsobilo i v tom veľmi pozitívnom slova zmysle, ako sa evanjelium potom ďalej šírilo. Ale oni teda svedčili o tom, že chcú žiť naplno slova Ježiša Krista a tým novým stvorením sa stať. Tým svedectvom, ktoré vtedajšiemu svetu ponúkali a mnohých oslovovali a mnohí sa k ním pridávali, bolo niečo úplne nové, čo žili. Novým stvorením sa stali. Dnes sme v evanjeliu počuli, ako pokračuje reč, keď Nikodém prišiel za Ježišom v noci, sa ho pýta, na to vieme, že od Boha prichádzaš, nech môže robiť také znamenia, ako ty robíš. Ježiš hovorí o znovuzrodení z vody a zo Svätého Ducha, aby sa novým stvorením stali. No a dnes sme pokračovali v tom evanjeliu, musíte sa znova narodiť. Tie slova o tom vetre, ktorý veje kam chce, sú slova o vnútornej slobode nových ľudí. Boh, ktorý pri tej znovuzrodení z vody a z ducha, skrze vieru, pokánie a moc pôsobenie Svätého Ducha, účasti na Kristovej vykupiteľskej obete, nám dáva veľkú vnútornú slobodu, ktorej môžeme od všetkého slobodnými sa stávať, Kristovi sa podobať, pavlovsky povedané, Krista si obliekať a tým novým spôsobom života podľa evanjelia svoj život napáňať. Ako sa to môže stať, pýta sa Nikodém. Je to zaujímavé, že jeden z najväčších znalcov zákona sa takto pýta. Musel byť, som tak nad tým rozmýšľal, naozaj veľmi, veľmi prekvapený, alebo úplne to muselo byť veľký šok, to, čo Ježiš konal, lebo v kontexte starého zákona určite proroka Ezechiela vnímal, keď skrze Deutero, Izaiáša, Ezechiela, Jeremiáša, Daniela bola predstavená nová zmluva, ten Boží koncept Božieho riešenia ľudského hriechu a drámy neprávosti a zlyhania starozákonnej zmluvy. A Mesiáš, zástupná obeta, odpustenie hriechov a to ezechielovské posvetenie Svätým Duchom. Teda ten nový život, ku ktorému Boh dáva svoju milosť, aby sme tým novým stvorením sa stávali. Nie, že sa dolo na matke vrátime, ale že náš život zmeníme, sa premeníme. Vďaka pôsobeniu Božej milosti. Na to Ježiš reaguje, znalec zákona. Veď to učíš, veď to vieš. Len si to uvedom, že teraz sa to práve deje, je to tu pre tebou. To znamenie kríža, ako ten vedený hlad napúšti, kto s vierou pozrie, vo viere sa otvorí, Bohu dovolí, aby Boh v ňom konal, ten potenciál od Boha dostane, aby sa novým stvorením stal, aby s pomocou Božej milosti do vnútornej slobody vstupoval a svoj život Božím dobrom, aby napláňal. Takže, ak máme tej prvokresťanskej cirkvi sa podobať, a to neznamená, že presne ten konkrétny ich v tej danej dobe, v danej situácii vybraný štýl máme nasledovať. Ale v živej viere sa pre Boha otvoriť, do života ho pozvať a svoj život naozaj premeniť, vnútorne slobodnými sa stávať a tejto vnútornej slobode život pravdy, spravodlivosti a lásky naplniť. To svedectvo skutočnej úžasnej lásky je v tej vnútornej slobode sme schopní z lásky voči Bohu, voči blížnym konať. Božie dielo našim životom v danej dobe, v danom kontexte, v ktorom sa nachádzame, aj realizovať. A teda, dobrého Pána prosíme, a tých prvokresťanských vidíme, oni tú silu mali, oni to z milosti Božej dokázali, aby i nám Boh pomáhal a tú vnútornú silu dal. Aby sme nikdy na to nerezignovali, i keď sme krehkí a slabí, ale sú nad sebou, druhými nezlomili, ale vzájomne si pomáhali do tejto slobody dorastať a kráčať cestou Božej lásky, spôsobom svojho života, zmýšľaním, vnímaním, slovami, konaním sa Kristovi aj podobať. Nech nám to dobrý Pán požehná. Amen.